Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Αρχίζω απόψε ένα αφιέρωμα με τίτλο «Μουσική οργή» για κάθε είδος έκρηξης θυμού, αγανάκτησης, για κάθε είδους οξίες διαμαρτυρίες, αψιμαχίες και φιλονικίες από τον κόσμο της όπερας και γενικά της φωνητικής μουσικής. Η οργή εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται και τόσο μουσικό συνέστημα, ούτε και τόσο θεατρικό. Μια που είναι μια κατάσταση που απομονώνει και μπλοκάρει αυτόν που τη ζει. Στην πραγματικότητα η οργή είναι ένα από τα πιο περίπλοκα και πολυσήμαντα αισθήματα και έχει πολλές διαφορετικές όψεις. Και αυτήν την ποικιλομορφία είναι που αξιοποιεί δραματουργικά η όπερα. Η οργή μπορεί να είναι μια ευνίδια σπίθα, μπορεί να είναι και μια θράκα που σιγοκαίει για καιρό. Μπορεί να είναι ταχείας ή βραδείας καύσης. Ακούστε εδώ δύο πολύ διαφορετικές οργισμένες άριες από την ίδια όπερα και για το ίδιο θέμα. Βρισκόμαστε στον Ιούλιο Κέσσαρ του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντλ. Ο μεγαλόθυμος Ιούλιος Κέσσαρ φτάνει στην Αίγυπτο έχοντας κατατροπώσει τον εχθρό του Πομπείο και εκεί η γυναίκα και ο γιος του ιτημένου, η Κορνέλια και ο έφηβος Σέξτος, πείθουν τον νικητή να λυπηθεί τον ιτημένο. Την ώρα που ο Κέσσαρ κάνει στους δυο οικέτες επίδειξη μεγαλοψυχίας, εμφανίζεται ευνίδια ένας απεσταλμένος του βασιλιά της Αιγύπτου και φέρνει στον Κέσσαρ ένα δώρο που πιστεύει πως πολύ θα τον ευαρεστήσει. Το κομμένο κεφάλι του Πομπείου. Ο Κέσσαρ ξεσπάει σε ύβρις ενάντια στον απεσταλμένο του βασιλιά Πτολεμαίου. «Είσαι αχρίος, φύγε μακριά να μη σε βλέπω». Δεν αρμόζεις τους βασιλείς να παραδίδονται στη σκληρότητα και να μην έχουν έλεος για κανέναν. Εδώ υπάρχει και μια απόχρωση πολιτιστικής αντιπαλότητας. Ο Ρωμαίος Κέσσαρ, ενσάρκωση του πεφωτισμένου ηγεμόνα του Μπαρόκ, και ο Αιγύπτιος Πτολεμαίος, εκπρόσωπος της βάρβαρης Ανατολής. Ακούστε πόσο φαίνεται στη μουσική ότι αυτή η οργή είναι αυθόρμητο ξέσπασμα. Ha 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 Από αυτό το πρώτο ξέσπασμα οργής του Κέσσαρα για το βάρβαρα και άδικα κομμένο κεφάλι του Πομπείου, έχει περάσει στην όπερα ήδη αρκετή ώρα. Το έργο έχει προχωρήσει μαζί και τα σχέδια εκδίκησης και οι δολοπλοκίες. Τίποτα όμως δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Ο έφηβος γιος του Πομπείου, Σέξτος, ανίσχυρος και άπραγος, καθ' όλη τη διάρκεια της όπερας σιγοβράζει στο ζουμί του. Ακούστε πόσο διαφορετική είναι η δική του οργή. Μια οργή που ρέει μέσα από το ηφαίστειό της σαν πηχτή αργόσυρτη λάβα εδώ και μέρες. Μια οργή που δεν αναλώνει, αλλά που τρέφει με δηλητηριώδη τροφή τον κάτοχό της. Περί δηλητηρίου πρόκειται άλλωστε και στους στίχους της άριας. «Το φίδι που το πρόσβαλαν», λέει ο θερμοκέφαλος έφηβος, «δεν ησυχάζει αν δεχύσει το φαρμάκι του στο αίμα του εχθρού». Έτσι και η δική μου ψυχή δεν τολμά να φανεί ανώτερη και μεγαλόθυμη, αν δεν ξεσκίσει πρώτα την καρδιά του αχρίου. Μεγάλα λόγια, πιο μεγάλα από του Κέσσαρα. Και γιατί εδώ μιλάει ο γιος του σκοτωμένου, αλλά και γιατί η οργή του έχει υπερτραφεί και έχει φουσκώσει.
Thank you.
Σε δύο άριες από τον Ιούλιο Κέσσαρα του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ ακούσαμε τη Μαριάννα Μιγιάνοβιτς ως Κέσσαρα και την Άννε Ζωφή Φωνότερ ως Σέστο. Την ορχήστρα Le Musicien du Louvre διεύθυνε ο Μάρκ Μινκόφσκι. Την πιο ενδιαφέρουσα δραματουργική άποψη την έχει πολύ συχνά στην όπερα ο Μότσαρτ. Και για την οργή. Ας δούμε εδώ δύο πολύ σύντομες οργισμένες άριες από τον Don Giovanni, μία όπερα κωμικοτραγική και πολύ καινοτόμα στο μουσικό της ύφος, γραμμένη δύο μόλις χρόνια πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Ο Don Giovanni στα Ιταλικά, σαρώνει την Ευρώπη, κατακτώντας εκατοντάδες γυναίκες και καταγράφοντάς τες ανηλαιώς σε μια λίστα. Μια από αυτές είναι η Donna Elvira, μια μέση τάξεως ευγενής από την επαρχία, που ο πλάνος της έταξε γάμο, την ατίμασε και ύστερα εξαφανίστηκε. Η Ελβίρα, πολύ ασυνήθιστα και απρεπώς για μια γυναίκα της εποχής, έχει πάρει τους δρόμους και έχει έρθει μόνη της στη Σεβίλη για να ανακαλύψει κάπου τον φυγάδα του έρωτά της. Ο Μότσαρτ και ο λιμπρετίστας του τρέφουν ανάμεικτα αισθήματα για αυτή την ηρωίδα. Οι δύο σύντομες άριες που τις έχει χαρίσει ο συνθέτης στην πρώτη εκδοχή του έργου χάνονται σχεδόν μέσα στην καταιγιστική πλοκή. Στη δεύτερη εκδοχή της όπερας, η Ελβίρα, με μια μεγάλη και αποκλειστικά δική της σκηνή, όπου διεκτραγωδεί το επίμονο αίσθημά της για τον Don Giovanni, παίρνει πιο ρομαντικές διαστάσεις. Εμείς τώρα ας δούμε τις δύο οργισμένες της άριες. Και πρώτα τη στιγμή όπου η Ελβίρα φτάνει στην πόλη, αναζητώντας, όπως λέει, τον βάρβαρο που άδικα αγάπησε. Αχ, αν τον βρω τον αχρίο, θα του ξεσκίσω την καρδιά. Δείτε πόσο μονότονη, άχαρη, τετράγωνη και σχεδόν γελία έχει φτιάξει ο Μότσαρτ αυτή την άρια. Ο Μότσαρτ μας συστήνει τον πρωταγωνιστή, τον Don Giovanni, μέσα από την πλοκή. Εδώ βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του έργου. Η σχέση μας ως κοινού με τον Γόη είναι ακόμα φρέσκια και παιγνιώδης. Πόσο άχαρη η οργή και οι στριγκλιές μιας παρατημένης επαρχιώτισσας σε σχέση με τη σαγίνη και την ομπλές του πρωταγωνιστή. Και είναι αλήθεια, η αδικημένη τιμή και οι δίκαιες διεκδικήσεις της δεν έχουν πάντα την πιο όμορφη όψη επί σκηνής. Συχνά η ανέμελη κοινική αδικία είναι πιο γοητευτική για το κοινό.
Thank you.
Μα η οργή αυτής της Ελβίρας δεν είναι μόνο γραφική, είναι και παλαιομοδίτικη. Βγαλμένη, θα έλεγες, από τα ηθικοπλαστικά βιβλία των παππούδων. Σε αυτό το σημείο του έργου, ο Ντον Τζοβάνι έχει μόλις μισοκαταφέρει τη χωριατοπούλα Τζερλίνα να παρατήσει τον άντρα της τη μέρα των γάμων τους και να τον ακολουθήσει. Της έχει τάξει ακόμα και γάμο. Κατά δαιμονική σύμπτωση, από την ίδια κουίντα που βγαίνει το φρεσκοψημένο διαταξικό ζεύγος, μπαίνει φεφ η Ντόνα Ελβίρα. Βλέπει την Τζερλίνα και αναλαμβάνει τη θεάρεστη αποστολή να τη σώσει. Και το πρώτο που της έρχεται στο μυαλό είναι να τραγουδήσει μια οργισμένη, εντελώς παλαιάς κοπής άρια, με σαφείς αναφορές στο μπαρόκ. Οι θεατές ξέρουμε ποιος έχει δίκιο. Συνεχίζουμε όμως να βρίσκουμε τον Ντόν Τζοβάνι πιο ελκυστικό από την αρετή. Η αλήθεια είναι ότι έχει και τον δεινότερο συνήγορο, τον συνθέτη του. Η μικροσκοπική μπαρόκ άρια της Ελβίρας, με τα απότομα άλματα στη φωνή, την τελετουργική της οργή, που είναι σαν να θύμωσε καμιά αρχαία θεότητα, και τη ραγδαία δύσκολη κολορατούρα στο τέλος, έρχεται σε πλήρη στιλιστική αντίθεση με το ερωτικό ντουετάκι που προηγήθηκε και που τελείωσε πολύ χαριτωμένα με ένα τρίσιμο βιενέζικο χορευτικό ρυθμό. «Α, φύγε μακριά από τον προδότη, μην τον αφήνεις πια να φλιαρεί. Τα χείλη του ψεύδονται και πλάνο είναι το βλέμμα του. Διδάξω από τα δικά μου βάσανα να μην εμπιστεύεσαι αυτή την καρδιά. Κι ας γεννηθεί ο φόβος σου από τις δικές μου συμφορές». Σε δύο άριες από τον Don Giovanni του Mozart ακούσαμε την Sylvia Sass ως Don Elvira. Την London Philharmonic Orchestra διεύθυνε ο Sir Georg Scholti. Σίγουρα η πιο διάσημη και θαυμαστά δεξιοτεχνική άρια οργής είναι αυτή της Βασίλισσας της Νύχτας από τον Μαγικό Αυλό. Εδώ πρόκειται για ένα πόλεμο φωτός και σκότους, σελήνης και ήλιου, και σε τελική ανάλυση πατριαρχίας και μητριαρχίας, μια που φεύ και από την εποχή αλλά και από τον τεκτονισμό, ο άντρας ταυτίζεται με τον ήλιο και η γυναίκα με τη σελήνη, τη νύχτα και τα σκοτεινά της έργα. Παρόλο που, σημειώστε, Ο ήλιος στη γερμανική γλώσσα είναι θηλυκού γένους και η σελήνη αρσενικού. Η βασίλισσα της νύχτας, που ο ιερέας Ζαράστρο έχει απαγάγει την κόρη της, Παμίνα, προσπάθησε αρχικά να σώσει την κόρη, τηρώντας τους πατριαρχικούς κανόνες, στέλνοντας δηλαδή, σύμφωνα με όλους τους νόμους των παραμυθιών, έναν ερωτευμένο πρίγκιπα να την πάρει πίσω. Αφού όμως, καθώς φαίνεται, ο πρίγκιπας προσχώρησε στο στρατόπεδο του ιερέα Ζαράστρο και δεν μοιάζει να βιάζεται πια καθόλου να απελευθερώσει την Παμίνα, η βασίλισσα λέει να πάρουν οι γυναίκες την κατάσταση στα χέρια τους. Δίνει ένα μαχαίρι στην κόρη της, την Παμίνα, και την προστάζει να δολοφονήσει το Ζαράστρο. Οι τεχνικές προκλήσεις της Άριας είναι, όπως ξέρετε, ακραίες. Ακραίοι είναι και οι στίχοι. Η εκδίκηση της κόλασης βράζει στην καρδιά μου. Θάνατος και απόγνωση πυρώνουν γύρω μου. Αν δεν ρίξεις εσύ το Ζαράστρο στην αγωνία του θανάτου, τότε δεν θα είσαι πια κόρη μου. Αποδιωγμένη να είσαι για πάντα, εγκαταλελειμμένη να είσαι για πάντα, ας συντριβούν για πάντα όλοι οι δεσμοί της φύσης, αν δε σβήσει ο Ζαράστρο από το δικό σου χέρι. Ακούστε, θεοί της εκδίκησης, τον όρκο της μητέρας. Είναι περίεργο, αλλά με αυτούς τους κάπως καρτουνίστικους στίχους και με το ακραίο φωνητικό εύρος που απαιτεί ο Μότσαρτ, ετούτη η οργή γίνεται μάλλον αναλυθοφανής και καθόλου τρομακτική. Εξάλλου, η ακροβασία και η δεξιοτεχνία μάλλον δεν πάνε μαζί με τον τρόμο. Το πόσο ανίσχυρη είναι αυτή η γυναικεία οργή επιβεβαιώνεται αργότερα στο έργο, όταν ο Ζαράστρο διαλύει τη συνωμοσία των γυναικών με ένα και μόνο κεραυνό και εξαφανίζει όλες τις γυναικείες δυνάμεις κάπου στα Τάρταρα με την ανατολή του ηλίου. Αν η Παμίνα δεν ήταν μέρος του θριάμβου στο τέλος της όπερας, τότε το έργο θα είχε πραγματικά ένα υπερβολικά σαφές και επίπεδο μήνυμα.
Thank you.
Ακούσαμε την Κάριν Ότ στη δεύτερη άρια της Βασίλισσας της Νύχτας από το μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Την Φιλαρμονική του Βερολίνου διεύθυνε ο Herbert von Karajan. Να εδώ και δύο ερωτικές οργές διαχειρός Johannes Brahms. Στο πρώτο τραγούδι, ένας απατημένος εραστής, που μάλλον λέει αυτόν τον πονεμένο μονόλογο μπροστά στον καθρέφτη, μια που η καλή του έχει κάνει ήδη φτερά. Την Κυριακή το πρωί ξέρω πολύ καλά που πήγες, ντυμένη φίνα. Ήρθε ο κόσμος και μου πρόλαβε τα νέα. Όταν μου το είπαν γέλασα δυνατά και ύστερα τη νύχτα έκλαψα στην κάμαρά μου. Όταν μου το είπαν έπιασα το τραγούδι και ύστερα πλήγιασα τα χέρια μου συστρέφοντάς τα από απόγνωση. Να εδώ ένας πολύ καλύτερος συνήγορος για την οργή. Ο ρομαντικός συνθέτης συνηγορεί πάντα με οποιοδήποτε έντονο αίσθημα.
Am Sonntag morgen ziemlich angetan. Wohl weiß ich, wo du da bist hingegangen. Und manche Leute waren, die dich sahen. Zu mir dich zu verklagen. Als sie mir sagte, hab ich laut gelacht und in der Kammer dann geweint zur Nacht. Als sie mir sagte, fing ich an zu singen, um einsam war die Welt.
Να όμως που σιγά σιγά στην Ευρώπη οι άτεγκτοι κανόνες περί αρετής και εγκράτειας υποχωρούν και μπορεί κανείς να οργιστεί πλέον και για μια παράνομη ερωτική νύχτα που δεν του δόθηκε. Από αδιαφορία ή από υπερβολική αρετή. Φροντίζεις να μου ευχηθείς μια καλή καλή νύχτα. Ο πόσο πικρά διαμαρτύρομαι για αυτή τη μάταιη ευχή. Αχ, να μην έτρεφες τόσο σκληρόκαρδα τη φλόγα της καρδιάς μου. Αυτή την καλή, καλή νύχτα να μου την πρόσφερες εσύ. Ακούσαμε δύο τραγούδια του Johannes Brahms, «Am Sonntag morgen», την Κυριακή το πρωί, και «Eine gute, gute Nacht», «Μια καλή, καλή νύχτα», με τον Dietrich Fischer-Dieskau και τον Daniel Barenboim στο πιάνο. Και έρχομαι σε μια περίφημη οργισμένη σκηνή από την «Carmen» του Bizet, ένα έργο σταθμό στην ιστορία της όπερας, που προαναγγέλει τον «Naturalismo», και μιλά πια μεγαλόφωνα για την κοινωνία και τις τάξεις της. Βρισκόμαστε σε μια πλατεία της Σεβίλης, κοντά σε ένα εργοστάσιο τσιγάρων, όπου δουλεύουν εργάτριες. Οι εργάτριες των πρώτων δεκαετιών της βιομηχανικής επανάστασης είναι οι πρώτες γυναίκες που δουλεύουν συστηματικά, εκτεθειμένες στη Μεγαλούπολη και στο δημόσιο χώρο, δουλεύουν για πρώτη φορά ανώνυμα μακριά από τον τόπο καταγωγής τους, αλλά και από την ηθική αιγίδα της ευρύτερης οικογένειας και της μικρής τους αγροτικής κοινότητας. Ως εκ τούτου για τους κατοίκους των πόλεων και ιδίως για τους στρατιώτες που είναι και οι πρωταγωνιστές αυτής εδώ της όπερας, οι εργάτριες είναι σεξουαλικά πιο προσιτές και πιο θελκτικές από τις απλοϊκές χωριατοπούλες με τα αυστηρά παλαιομοδίτικα ήθη τους. Πιο θελκτικές και μαζί πιο περιφρονητές, εννοείται. Εδώ λοιπόν ξεσπά μια αιματηρή φιλονικία στο εργοστάσιο όπου δουλεύει και η τσιγκάνα Κάρμεν και ο Μπιζέ έχει γράψει ένα δεξιοτεχνικό οργισμένο γυναικείο χοροδιακό. Ο γυναικείος χορός χωρίζεται σε υποομάδες και η μία ομάδα αντικρούει τα επιχειρήματα της άλλης. Είναι η Κάρμεν. Όχι, όχι, δεν είναι αυτή. Αυτή χτύπησε πρώτη. Ακούστε μας, κύριε. Η Μανουελίτα έλεγε ότι θα αγοράσει ένα γάιδαρο που της αρέσει. Και η Κάρμεν που πάντα χλεβάζει, της λέει «Τι να τον κάνεις, σου κάνει και μια σκούπα». Η Μανουελίτα είπε «Για κάποιες βόλτες ο γάιδαρός μου θα σου φανεί πολύ χρήσιμος και πάνω του θα κάνεις και την κυρά και θα σε συνοδεύουν και δυο λακέδες». Και ευθύς οι δυο τους άρχισαν να μαλλιοτραβιούνται. Οι αξιωματικοί ακούγοντας όλη αυτή τη φλιαρία τρέχουν στο εργοστάσιο να βάλουν τάξη. Οι άλλοι προσπαθούν να απομακρύνουν τις εργάτριες που φωνάζουν. Είναι ένα από τα πρώτα, ίσως και το πρώτο γυναικείο χοροδιακό, όπου οι γυναικείες φωνές είναι παντελώς στερημένες από τη ρόδινη, εξειδανικευτική καλλιέπεια του ρομαντισμού. Στην οπερατική σκηνή εισβάλλει για πρώτη φορά η έννοια της μάζας των πόλεων, άσχημης, χειροπιαστής και καθόλου αξιοσέβαστης, πολύ διαφορετικής από τον λαό στα έργα του Βέρντι, για παράδειγμα, τον λαό, φορέα της πατρίδας και της ιδεαλιστικής ελευθερίας.
Thank you.
Σε ένα χοροδιακό από την Carmen του Bizet, ακούσαμε την χοροδία René Duclos και την Εθνική Ορχήστρα του Παρισιού υπό τον Georges Prêtre. Ας ακούσουμε όμως και πώς διαχειρίζεται την οργή ένας μεγάλος μελωδιστής, ο Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Εδώ το πρώτο φινάλε από την όπερα Ευγένιος Ονιέγκιν. Ο Ονιέγκιν είναι ένας κοινικός δανδύς της Πετρούπολης. Ο φίλος του, ο ποιητής Λένσκι, που μένει σε μια επαρχιακή κωμόπολη, τον συστήνει σε μια οικογένεια με δύο κόρες. Ο Λένσκι είναι αραβωνιασμένος με τη μια από τις αδερφές, την Όλγα. Η άλλη κόρη, η Τατιάνα, ερωτεύεται κεραυνοβόλα τον Ονιέγκιν. Εκείνος όμως πλήττει και μόνο με την ιδέα του έρωτα μιας αφελούς και αύγαλτης αρχοντοπούλας της επαρχίας. Σε τούτη τη σκηνή γίνεται χορός στο σπίτι των δυο κοριτσιών. Ο Ονιέγκιν πλήττει, ο συνήθως. Για να ερεθίσει τα αισθήματα του φίλου του, του Λένσκι, που είναι ο αντίπους του, είναι ποιητής, ιδεαλιστής, περιπαθής κτλ. Και για να διασκεδάσει με τη ζήλια του, ο Ονιέγκιν φλερτάρει για λίγο με την Όλγα. Σημειώστε εδώ τα ασύμβατα ζεύγη που έχει φτιάξει ο Αλεξάνδρ Πούσκιν και κατ' επέκταση ο Τσαϊκόφσκι. Ο αισθηματίας ποιητής Λένσκι με την ελαφρόμυαλη δεσποσίνη Όλγα και η ρομαντική Τατιάνα με τον βαριεστημένο δανδύ. Τίποτα καλό δεν μπορεί να βγει από αυτή τη χημεία. Ο χορός κορυφώνεται. Κυρίες και κύριοι, πάρτε θέσεις για το κοτιγιόν. Ο Ονιέγκιν χορεύει με την Όλγα. Ο Λένσκι κάθεται και παρακολουθεί πικρόχολα. Στο μεσαίο μέρος του χορού, ο Ονιέγκιν πλησιάζει το φίλο του που βράζει από ζήλια. «Δε χορεύεις, Λένσκι?» ρωτάει ο Ονιέγκιν μέσα στη μουσική του χορού. «Στέκεις εδώ σαν άλλος Child Harold». Ήρωας του Βίρονα, ο Child Harold. «Τι τρέχει?» «Τι τρέχει?» «Τίποτα», λέει ο Λένσκι. «Θαυμάζω πόσο υπέροχος φίλος είσαι». «Θαυμάζω τη δεξιοτεχνία σου. Δεν σου φτάνει, φαίνεται, η Τατιάνα. Θέλεις να καταστρέψεις και την Όλγα, να της κλέψεις τη γαλήνη και ύστερα να γελάσεις μαζί της. Οποία τιμιώτης». «Τι», λέει ο Νιέγκιν, «μάλλον τρελάθηκες». «Ωραία, με προσβάλλεις, με λες τρελό». Οι χορευτές θορυβούνται, ο χορός διαλύεται. «Τι συμβαίνει?» Ο Λένσκι φωνάζει τώρα για να τα ακούσουν όλοι. «Ο Νιέγκιν δεν είσαι πια φίλος μου. Σε περιφρονώ». «Μη φωνάζεις έτσι, Λένσκι. Δεν έχω πρόθεση να ταράξω τη γαλήνη κανενός». «Τότε γιατί τις έσφιξες στο χέρι και τις ψιθύρισες κάτι?» «Μη λες βλακίες, μας ακούνε όλοι». «Δεν με νοιάζει». «Κύριε, ζήτησα από τον κύριο Νιέγκιν να μου εξηγήσει τη συμπεριφορά του. Αρνείται να το κάνει, άρα τον καλώ σε μονομαχία». Η οικοδέσποινα, η μάνα των δυο κοριτσιών, μπαίνει στη μέση. «Ω, προς Θεού, όχι στο σπίτι μου». Ακούμε ως εδώ.
Thank you. знаешь каким-то, что с тобой?
Со мной?
Ничего, любуюсь я тобой. Какой ты друг прекрасный!
Каково, не ожидал признания такого? За что ты дуешься?
Я дуюсь, о, немало. Любуюсь я, как слов своих игрой, и светской болтовнёй ты кружишь головы, и девочек смущаешь покой душевный. Видно, для тебя одной Татьяны мало. Из любви ко мне ты верно хочешь Ольгу погубить, смутить ее покой, а там смеяться над ней уже. Ах, как честно это!
Что, да ты с ума сошел?
Прекрасно! Меня ж ты оскорбляешь, и меня же ты зовешь помешанным.
Και αρχίζει ένα ρομαντικό θρήνο μπροστά στους σκανδαλισμένους καλεσμένους. «Στο σπίτι σας», λέτε. «Στο σπίτι σας πέρασα τη χρυσή μου νιώτη», γεύτηκα για πρώτη φορά το λαμπερό έρωτα. Απόψε όμως έμαθα ότι η ζωή δεν είναι μυθιστόρημα. Η τιμή δεν είναι παρά μια λέξη. Το ίδιο και η φιλία. Την ώρα που ο Λένσκι θρηνεί τον ποδοπατημένο ιδεαλισμό του, ο Ονιέγκιν έχει κρυφές τύψεις. Πολύ αδύναμες όμως για να του δώσουν το κουράγιο να ζητήσει συγγνώμη. Η μουσική φουσκώνει σε ένα μεγάλο δραματικό φινάλε. Η χοροδία, τα κορίτσια, η μητέρα και οι δυο φίλοι, όλοι συγκλονισμένοι και τρομαγμένοι από την προοπτική μιας μονομαχίας. Την ώρα που ο Ονιέγκιν σηκώνει από κάτω το γάντι του Λένσκι, η οχλαγωγία σταματάει με τη μία, πέφτει παγερή σιωπή. «Είμαι στη διάθεσή σας. Είστε τρελός και η μονομαχία θα σας γίνει μάθημα». «Θα δούμε ποιος θα δώσει μάθημα σε ποιον», απαντά λυσασμένος ο Λένσκι. «Εγώ μπορεί να είμαι τρελός, αλλά εσείς είστε ένας ανέντιμος γόης». «Σοπάστε», χάνει ο Ονιέγκιν την ψυχραιμία του. «Σταματήστε, αλλιώς θα σας σκοτώσω», λέει προφητικά. Η οχλαγωγία ξαναρχίζει, δραματική αλλά και πολύ μελωδική, το πλήθος του κόσμου φωνάζει «Ας τους συγκρατήσουμε, να μην βγουν από το σπίτι, να μην μπορέσουν να μονομαχήσουν». Ο Νιέγκιν καταφέρνει πρώτος να διαφύγει από την αίθουσα. Η Όλγα κάνει μια τελευταία προσπάθεια να συγκρατήσει τον αραμονιαστικό της. «Βλαντίμιρ, σε ηκετεύω, ηρέμησε». «Όλγα», της λέει με πάθος ο Λένσκι, ακολουθώντας πιστά το ρόλο του. «Αντίο για πάντα». Είναι φανερό ότι πριν καν ξημερώσει, οι δυο αυτοί αντίπαλοι έχουν μοιραία προαποφασίσει ποιος θα νικήσει και ποιος θα πέσει νεκρός στο χώμα.
Слово пустое, оскорбительный, жалкий обман, да, оскорбительный, жалкий, да, жалкий
Ah!
Στο πρώτο φινάλε από την όπερα Ευγένιος Ονιέγκιν του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι ακούσαμε τον Γιούρι Μαζούροκ ως Ευγένιο Ονιέγκιν και τον Νικολάι Γκέντα ως Λένσκι. Την χοροδία της Εθνικής Όπερας της Σόφιας και την Σόφια Festival Orchestra διεύθυνε ο Έμιλ Τσακάροφ. Και αυτή ήταν, αγαπητοί φίλοι, η πρώτη μας εκπομπή με τίτλο «Μουσική Οργή». Σας περιμένω και την ερχόμενη εβδομάδα για τη συνέχεια του αφιερώματος. Ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένια Ζαφυροπούλου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.